De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada, e como cada mércores, xa saben, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Con el hoxe seguiremos falando do cancro. A semana pasada falábamos, con motivo da conmemoración do Día Mundial contra o Cancro, falábamos un pouco así por enriba desta enfermedade do cancro, e bueno, queríamos hoxe dedicar un pouquinho máis de tempo ao tema da prevención, que é o tema que, en fin, que nos ocupa sempre, non? Era que poñemos especial énfase. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Bo día. Falar de prevención e falar, bueno, pois da importancia que ten, xa adiantaba vostede a semana pasada, pois a detección precoz, non, de algún destos cancros, pa a hora de que este se poidan abordar con maiores garantías de éxito, non? E si falamos de prevención, doutor, probablemente a primeira sería, en fin, a propia observación, non, do noso corpo e dos cambios que se poden producir no noso corpo.
Efectivamente. A semana pasada falábamos do que era o cancro, a diferenciación de células normales a células cancerosas. Uh-huh. Falábamos que hai unha serie de riscos de cara, que se coñecen riscos, uh-huh, de cara a aparición de esa enfermedade, non? Que falamos que algunhas son hereditarias, pero, bueno, son coñecidas as radiacións, uh-huh, as sustancias químicas que poden producir alteracións, inflamaciones crónicas, tóxicos que existen no ambiente, tanto ambiente que entran dentro do noso corpo a través de, uh-huh, vía respiratoria, vía digestiva, enxeridos, a edade, que era un factor importante, que as células van deteriorándose, non van regenerándose ben, entón é máis probable que aparición de esta enfermedade, non? Uh-huh. Tabaco, alcohol, inflamacións, en algúns casos están falando de que algún virus ou alguna infección pues, seña provocadora de aparición de estas enfermedades, non? Que sucede? Uh-huh. Que a sociedade temos que facer prevención, sabendo estos riscos, pues, nos temos que...
O primeiro é evitarlos, non? Se é posible.
Efectivamente, claro. Si sabemos que o sol é o que nos dá a vida, pero ao mesmo tempo a súa luz, os seus rayos nos poden facer lesións cutáneas, pois temos que protexernos, sabendo que si vamos a estar moito tempo en contacto, uh-huh, con esas sustancias que nos poden, ou esos tóxicos que nos poden dañar, o tempo e a intensidade tamén vai a influir, por lo tanto, nos vamos a proteger. Si o tabaco é pues, un factor de risco de cancros, tanto pulmonares como de vexiga, pues habrá que facer algo para que a población este protegida, ¿no? E o que sí se fai moitas veces é cribar. Cribar é facer o que chamamos prevención secundaria. Prevención primaria é o que comentei agora. Evitar que aparezcan as lesións. Pero despois a prevención secundaria é, si aparece esa lesión, collela canto antes. Eso é o que intentamos, uh-huh, facer, ¿no?
E deso do que van os famosos cribados, ¿no? É dicir, cando as campañas que se fan, tanto pois para a prevención do cancro de mama, por exemplo, moi xa unha campaña que leva moitos anos facéndose, como as que hai agora tamén para a prevención do cancro de colon e todo isto, non?
Efectivamente. Uh-huh. Hai principalmente tres cribados que están, uh-huh, que se fan de forma secuencial, levan moitos anos facéndose, non? Uh-huh. Ou a detención de precoz de cáncer de cérvix en mulleres, que é a típica citoloxía, uh-huh, que se fai cada, creo que cada 2-3 anos, ahora non recordo moi ben, pero bueno, uh-huh, cada 2 anos se fai un chequeo. Detención precoz do cancro colon rectal, ese sangre oculta, que tamén é unha campaña que se está facendo, estou falando en Galicia, ¿no? Uh-huh. De cancro colon rectal, facendo, pues eso, sempre en persoas en población máis susceptible de telo, non por encima dos 50 anos. E tamén o que me falabas ti, o pecos de cáncer de mama en mulleres tamén por encima dos 50 anos, non? E entre 50 e 69 anos, pois se fai unha mamografía cada 2 anos, un pouco para poder facer unha detención de pequenas lesións que todavía non palpables, non? Porque falabas ti de ver o noso corpo, pois a muller ten que facer unha exploración, pero bueno, cando aparezca un graniño ou unha lesión, pois si é cancro, pois xa está aí. Entón, hai que procurar adiantarnos, non?
Adiantarnos a ese diagnóstico, claro.
Eso. Dependendo da edad, dependendo da edad, pues bueno, pues igual que se facían o médico de cabeceira, aparte destas campañas que hai para detectar, pues o médico de cabeceira, cando fai unha analítica, pues os homens maiores de 50 anos, pues se fai un PSA de vez en cando, para o cancro de próstata, ou cando se fai unha simple analítica de orina, pues se aparece sangre en orina ou sangre sangrados en algunhas partes do corpo, pois se fai unha citoloxía pois de vexiga, por si esa sangre que non debe aparecer, pois pode ser lesións no sistema urinario, ¿no? Más o menos se falla, sí.
Este tipo de campañas que se fan, este tipo de cribados, algunhas delas, no caso da campaña pues, para a detención da sangre oculta en feces para o cancro de colon, ou incluso supoño que as citoloxías, digamos que non son invasivas ou son non ocasionan ningún problema. No caso do cancro de mama, no caso das radiacións, houve incluso en algún momento polémicas, non, en torno a si eran ou non recomendables os beneficios, digamos que superan os prexuicios en este caso.
A ver, efectivamente a radiación é dos factores de risco. Lesións por radiación está claro que son de cancro, ¿no? Parece ser que, bueno, agora hai outro tipo de forma de diagnosticar, non como son as ecografías que non producen radiación. Pero bueno, está o cribado se fai sempre con mamografía. Sí que é certo que é unha radiación, rayos X, pero bueno, igual que se fai unha radiografía de toras ou dos osos, bueno, pues se supón que non é risco, porque senón apagámonos, non valdría, ¿no? Se supón que a población sana radiala para poder buscarlle a posibilidad de que poda ter un cancro, parece ridículo, non, pero parece ser que non produce tanto dano cada 2 anos facer unha especie de radiación, non, como facer unha radiografía cada 2 anos. Non ten tanto risco. O risco sempre está, ¿no? Pero bueno, creo que o beneficio, se aparece unha pequena lesión collida a tempo, o que falamos a semana pasada, se é un cancro in situ ou se é a mínima manifestación, pois é collido a tempo, dende logo o tratamento vai ser eficaz ao 100%. ¿No? Entón, valdrá a pena eso, ¿no? É como falamos esto, actualidad das vacinas, ¿no? Si prevención primaria, valdrá a pena os riscos, ¿no? Que poda ter unha prova.
No caso das outras, a que decíamos, a detección de sangre oculta en heces, que bueno, pues é unha prova moi sinxela que se fai, ademais agora que se fai na casa, ¿no? Que fai a propia persona, o propio paciente na casa e despois deixa eso nun lugar que hai nos centros de saúde. Pois é unha prova tamén moi sencilla e que tamén, ao parecer, pois, está dando moi bons resultados en canto a que ás veces detectanse lesións en un estadio moi 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 precoz aínda, non?
Realmente, isto é estadística, non? Entón, se si a toda a población sana que lle fai este cribado, é porque sempre vai aparecer algunha persoa que non teña sintomatoloxía que aparezca sangre nas feces, non? Bueno, parece ser que non toda sangre en feces é cancro,
claro,
pero en algúns casos, e a mellor,
o
20%
claro.
son pequenas lesións iniciais, que é moi fácil, un pequeno pólipo, que seguramente é benigno, pero que sangra, ou algún hemorroide ou algunha lesión ulcerosa que poda ter na vía no tubo digestivo, ¿no? Bueno, vale a pena. Sí que paga a pena pues unha persoa que teña sangre en feces positiva, que se lle faga unha exploración, que hoxendía é moi sinxela, ¿no? Porque pues, hacer unha colonoscopia, e por lo tanto, bueno, se queda tranquila sabendo que non ten ningún tipo de lesión, que un sangrado debido pues, a unha lesión mínima, pues eso, un pólipo benigno ou hemorroides ou que seña, ¿no? Mellor é saber que non ten nada a que efectivamente enseña algo que esté aí.
Claro.
Aparecendo e que dé a cara igual demasiado tarde, ¿no? Me parece ben ese tipo de cribado, sobre todo que dixi que non é moi sinxelo, e bueno, pois de cada 100, eu cando estaba en consulta, pois aparecían positivos moi pouquiños, a mellor un 10% de positivos, e de esos 10% de que se lle facía colonoscopia, pois a maioría non tiñen nada, pero sempre había algún que podía ter algunha lesión precancerosa e que é mellor estirpar ou, por lo menos, tratar ou simplemente facer unha colonoscopia con máis frecuencia, non? Para ver como evolucionan esas lesións. Faz igual con cancro de mama, claro. Con de cervix, non? Se fai unha citoloxía na muller, por si aparece, e si aparece, pues, se fan probas un poquinho máis probas exploratorias un poquinho máis sofisticadas, non? Se vai a buscar, pero simplemente con unha simple citoloxía, como facemos cando facemos un análisis de orina, non? Pois se aparece leucocitos ou aparece unha piel ou aparece un poquinho de sangre, pois nos dá alarma, nos dá un poquinho de, bueno, pois vamos a facer algo máis, non? Vamos a facer unha citoloxía, que tamén é algo sinxelo, non ten que, ou en algúns casos, pues, a única forma de diagnosticar un cancro sempre é unha biopsia, ¿no? Por tanto, hai que sacar pues, un cachiño para saberlo, ¿no? Cando aparece lesión. Se non hai lesión, pues, se volve outra vez. Cada 2 anos se fai o cribado de mama, ou tamén se fai cada 2 anos o cribado de cancro colon rectal e de cervix tamén.
Doutor, como, non sei, na súa experiencia, non? Tamén, como é a adherencia, digamos, a este tipo de campañas? A maioría da xente responde, dicir, faese a prova cando é convocado ou hai moito fallo, que dicir, hai moita xente que non o toma en conta?
De todo hai persoas, como pasa igual que as vacinas, non? Hai xente que non quere sabelo. Bueno, como a avestruz, mete a cabeciña pois, na area e non quere saber nada, despois levas as mans á cabeza cando... bueno, en fin. Eu penso que o que ten que facer atención primaria, aparte de diagnosticar e controlar as enfermedades de tipo crónico, o importante, o máis importante é educar, ¿no? Entón, se a población está ben educada, a prevención en enfermedades, en cancro, estaría, bueno, eu penso que igual non faría falta tanto médico, tanto enfermeiro. ¿No?
Sí.
Si a xente responsable da súa saúde, si un control ten unha boa educación, unha boa cultura de como ten que tratar ese porciño para que lle dure todo o tempo do mundo, pues lógicamente para que necesitamos médicos, ¿no? Solo sabes, enfermeiras. Si a xente se autocuida, non vai a ter ni o 50% das enfermedades, ¿no? Por lo tanto, bueno.
Por tanto, aí nese capítulo
da tamanes enfermeiros sempre que ten que existir, pero bueno.
Claro.
Aí cada un se cuida e sabe o que ten que facer, lógicamente non é necesario. Por lo tanto, a educación, a información imprescindible para facer educación, ou, perdón, para facer
prevención,
prevención,
sí. Claro.
Prevención primaria.
Por tanto, nese capítulo da prevención, que, en fin, xa usted explicaba a semana pasada que moitas veces aparecen os cancros pois por múltiples razóns, incluso de razóns que teñen que ver moitas veces coa xenética, que non pero nese capítulo da prevención, digamos, o autocuidado é importante, non? Autocuidado, antes falábamos eso, de tóxicos que podemos respirar ou que podemos inxerir e demais, pois evitalos na medida do posible. Por outro lado, pois tamén pois atender a esas campañas de cribado cando se fan para, bueno, pois tratar de a lo menos localizar si aparece unha lesión, en fin, do xeito máis precoz posible, non?
Sin dúbida. É dicir, hai uns signos que os signos é o que sente as persoas, uh-huh. O que como ten que interpretar, non? Hai unos signos de alarma que é moi importante de cara a esa enfermedade de cancro, ¿no? Uh-huh. Como son pues, bultos ou lesións de pel que cambian de aspecto, uh-huh. que pequenas uceriñas que non curan de forma normal, unha afonía que se cronifique, unha tos crónica, ese dolor que moitas veces aparece, unha cefalea, un dolor que non está relacionado con nada, que non desaparece, que, sabes? Pues unha pérdida de peso ou sangre que aparezca en alguna parte do noso corpo que non é normal, pues eso.
Son signos que nos deben alertar, non? Para...
Eso, que nos teñen que alertar e que ten que acudir, non? Uh-huh. Porque eso, bueno, por lo menos descartar a posibilidad. Cando a xente dice, teño que facer unha biose de non sei que, e teño que facer unha colonoscopia de non sei que, pues realmente é para diagnosticar, é para, porque calquera outra enfermedade non ten importancia o cancro, non? Entón, sempre se fai ese tipo de probas que moitas veces son cruentas, que son biosias ou que seña, sempre é para descartar a posibilidad de que exista cancro, ¿no?
Muy bien, doctor, pues nada, deixámoslo logo por esta semana. Como sempre, un placer, muitísimas gracias. Seguimos falando de saúde aquí en próximas semanas.
Hasta
a semana que ven. Boa semana.
Así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá xoves volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Como sempre será dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.